Assalomu alaykum. Musiqani yoqtirmaydigan ayol topilmasa kerak. Hammamiz musiqaning u yoki bu turini tinglashni yoqtiramiz. Ba'zi ayollar hatto biror bir musiqiy asbobni chalishni ham bilishadi. Bu juda ajoyib. Biz kimlarningdir musiqaga eshitish qobiliyati bor, kimlarningidir yo'q deb o'ylaymiz. Bu xato. Onalar bolamning musiqaga qobiliyati yo'q deb o'ylasalar, adashadilar. Har bir bolaning musiqa eshitish qobiliyati bo'ladi. U musiqani qanday eshitsa, shunday qabul qiladi. Bu uning musiqiy eshitish qobiliyati borligidan dalolatdir. Masalan, ona biror bir ashulani noto'g'ri kuylasa, bola shunday qabul qilib oladi va u ham shunday kuylaydi. Bu uning xatosi emas, bu onasining xatosi. Noto'g'ri kuylaydigan onalar yaxshisi bolasining oldida kuylamaganlari ma'qul. Agar farzandingizning musiqiy eshitish qobiliyatini oshirmoqchi bo'lsangiz, unda musiqaga qiziqish uyg'otmoqchi bo'lsangiz, chaqaloqligidan boshlab musiqa eshittiring. Men buni o'z hayotimda sinab ko'rganman. Kichik o'g'lim musiqa tinglashni juda yoqtiradi. Buning sababi bor. Chunki unga homiladorligimda musiqa tinglashni yoqtirardim. Tug'ilganidan keyin esa akalar va opasidan bolalarning ashulalarini eshitardi. Bir yoshligida akalariga qo'shilib ularning eng yoqtirgan ashulasini xirgoy qilardi. Uning xirgoyisidan uyimizga kelgan mehmonlar ham u qanday ashula aytayotganini bilib olishardi. Ko'ryapsizmi? Har bir bolada musiqani eshitish qobiliyati bo'ladi. Nega bolalar gapirishni o'rganishadi? Chunki gaplashmasdan muloqot qilishning iloji yo'q. Bola onasi yoki atrofdagilar bilan muloqot qilish uchun gaplashishni o'rganadi. Musiqa ham shunday zarur bo'lishi kerak. Musiqa ham muloqot qilishning usuli. U turli yoshdagi odamlarga va xalqlarga to'g'ri keladi. Bola o'z tilini doimiy eshitgani uchun o'rganib oladi. Musiqa ham uning hayotida shunday o'rin egallashi kerak. Bunda shunday savol tug'iladi. Bola qanday musiqani tinglashi kerak? Bolaga qaysi musiqa yoqsa, shu musiqani qo'yib bering. Ba'zi bolalar klassik musiqalarni yoqtiradi. Boshqalariga esa estrada yo'nalishidagi musiqalar yoqadi. Eng yaxshisi, bolalar bob musiqalarini tanlab qo'yib bering. Shundan boshlagan ma'qul. Bolangizga yoshligidan turli kitoblar o'qib bering. Birgalikda rasmlar chizing. Muzeylarga, tomoshalarga boring. Birgalikda biror bir musiqiy asbobni chalishni o'rganing yoki tinglang. Bu bolaning ta'sirotini boyitadi va uning aqliy faoliyatiga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Bola qancha ko'p ko'rsa, eshitsa, tez qabul qiladi va uning didi va qobiliyati o'sadi. Agar bolangiz biror bir mashg'ulot bilan shug'ullanishini istasa, unga imkoniyat yaratib bering. Qizingiz kimningdir raqs to'garagiga borayotganini eshitib, "Men ham boraman" desa, uning xohishini bo'g'ib qo'ymang. Yoki o'g'lingiz "Men ham pianino chalishni o'rganaman" desa, uning istagini amalga oshiring. Buning uchun ilojim yo'q demang. Kamroq ko'ylak kiying, bo'yoqlaringizga kamroq xarajat qiling, ammo farzandingizning istagini amalga oshiring. Ba'zi onalar farzandlarini musiqaga qiziqtira olmay ovora bo'ladilar. Sizning farzandingiz esa o'zi istayapti. Bu sizning yutug'ingiz. Kelajakda u albatta sizdan minnatdor bo'ladi.